Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 8-ն է, առավոտյան կործանվել է Թեհրան-Կիև չվերթը կատարող Boeing-ը։ Հայաստանի իշխանությունը ուշադրությամբ հետևում է Իրան-Ամերիկյան հակամարտության ընթացքին։ Իրանը հրթիռակոծել է Իրաքում ամերիկյան ռազմակայանը։ Կալանավորվել է Դիանա Հարությունյան անվան տակ սոցցանցում միջազգային բնույթի կեղծ տեղեկություն տարածող տղամարդը։ Դատարանը վաղը պետք է որոշում կայացնի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիքի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Սոցիալական խնդիր մարալիկցիները պահանջում են վերականգնել տեղական ծննդատունը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Իրաքում տեղակայված ամերիկյան երկու ռազմակայանները այսօր լույսը դեռ չբացված ենթարկվել են հրթիռակոծության։ Պենտագոնը հայտնել է, որ Իրանը ավելի քան 1 տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ է արձակել ռազմակայանների վրա։ Նախնական տեղեկություններով զոհեր չկան։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է, որ ամերիկյան ռազմակայանների հրթիռակոծումը պատասխան է Ամերիկայի կողմից իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի իսպանության համար։ Ավիահարվածները հասցվել են Սուլեյմանի հուղարկավորությունի ժամեր անց։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե ամեն ինչ լավ է, հիմա գնահատվում է կորուստների և վնասների չափը։ Այսօրվա դրությամբ մենք ամենահզոր և ամենալավ ռազմական սպառազինություններ ունենք աշխարհում, գրել է Թրամփը, նշելով, որ հայտարարությամբ հանդես կգա վաղ մառավոտյան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր խորհրդակցություն է անցկացվել տարածաշրջանում վերջին զարգացումների առնչությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր վաղ առավոտյան Թեհրանում կործանվել է ուկրաինական ավիաընկերության Boeing օթանավը, ըստ նախնական լուրերի օթանավում գտնվող բոլոր 177 մարդիկ զոհվել են։ Կիև մեկնող օթանավը վթարի է ենթարկվել Թեհրանի օթանավակայանից թռիչքը կատարելուց քիչ անց։ Դեպքի վայր մեկնած փրկարարները արդեն հայտնաբերել են օթանավի սև արկղերը, որի ինֆորմացիան հնարավորություն կտա պարզելու ավիաաղետի պատճառները։ Ուկրաինական գործակալությունների փոխանցումը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդհատել է իր այցը Օման և վերադառնում է Կիև։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Իրանում ավիաաղետի զոհերի հարազատներին։ Փաշինյանը Թվիտերում գրել է, որ մեծ ցավով տեղեկացել է Թեհրանի օթանավականի մոտ տեղի ունեցած քաղաքացիական ինքնաթիռի վթարի մասին։ Հայ ժողովրդի և իմ անունից խորին ցավակցություն եմ հայտնում այս ողբերգական վթարի հետևանքով զոհերի ընտանիքներին և հարազատներին, գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զվարթնոց օթանավակայանից հայտնում են, որ Թեհրան-Երևան այսօրվա թռիչքը կատարվել է ըստ չվացուցակի, այս պահին չվացուցակում փոփոխություններ նախատեսված չեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայից մեկնել է Թուրքիա։ Նախատեսվում է, որ Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու են թուրքական հոսք գազատարի բացմանը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի առջև քաղաքական մեծ նրբանկատություն պահանջող խնդիր է, թե ժվեճի մեջ են մի կողմից հարևան ու բարեկամ Իրանը, մյուս կողմից բարեկամ և թիվ մեկ գերտերություն Միացյալ Նահանգները։ Դրանց ուղիղ արճակատումը ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ ամբողջ մոլորակի համար կարող է աղետալի լինել։ Այս պայմաններում պաշտոնական Երևանը ուշի ուշով հետևում է զարգացումներին և վերլուծում է իրավիճակը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը անհանգստացնող է բնութագրում տարածաշրջանում տեղ գտած զարգացումը, միևնույն ժամանակ Հայաստանը հայտարարում է, որ չի կարող ներքաշվել ոչ հակաիրանական, ոչ էլ հակաամերիկյան գործողությունների մեջ։ Անցած գիշեր Իրանի կողմից Իրաքյան Ալ-Ասադի ու Էրբիլի ռազմաբազաների հրթիռակոծումից հետո, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ու արևմտյան կոալիցիոն զինված ուժերը, այսօր օրվա առաջին կեսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունը, փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Տիգրան Ավինյանը, պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարները, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ԱԱՑ տնօրենը, ոստիկանության պետը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Քիչ առաջ ավարտվեց ինձ մոտ հրավիրված խորհրդակցությունը, որտեղ քննարկեցինք տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները և դեռևս ուրբաթորը այդ կապակցությամբ իմ տված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անհանգստացնող է։ Մեր դիրքորոշումը մնում է նույնը. Հայաստանը չի ներքաշվի հակաիրանական գործողությունների մեջ, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաամերիկյան գործողությունների մեջ, և մեր հույսն ու կոչնը մեզ համար բարեկամական Իրանին ու ԱՄՆ-ին անհապաղ ձեռնարկել բանակցություններ իրավիճակի հետագա վատթարացում թույլ չտալու համար, Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել վարչապետ Փաշինյանը։ Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծիք հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի իսպանության հետևանքները այսքանով չեն ավարտվի։
Այն կունենա ամենատարբեր դրսևորում։ Հիմա կարծում եմ թե շրջան է և այսպիսի ռազմական նաև ակցիաներ կարող են լինել, բայց որոնք չեմ կարծում վերածվեն մասշտաբային բախումների։ Կարծում եմ երկու կողմում էլ կա գոնե սեփական ուժերի և կարողությունների վերաբերյալ ռացիոնալ պատկերացում և գնահատական, և պետք է արձանագրել, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները այդուհանդերձ տարբեր քաշային կատեգորիաներ են, այդ թվում նաև ռազմական կարողությունների իմաստով։ Իրանը ռեգիոնալ տերություն է, իսկ Միացյալ Նահանգների դեպքում մենք գործ ունենք փաստացի միակ գեր տերության հետ, նաև իր կարողությունների իմաստով, և այստեղ անմիջական և ինտենսիվ բախումների սցենար ես չեմ կանխատեսում։
Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի ընդհանուր սահմանը մոտ 40 կիլոմետր է, անհամեմատ ավելի երկար է Արցախի ու Իրանի սահմանը, որն անցնում է Արաքս գետով։ Բադալյանի խոսքով հարկ է նախապատրաստվել ցանկացած զարգացման։
Անմիջական և ուղիղ ազդեցություն այդուհանդերձ Հայաստանի վրա չեմ սպասում, իհարկե ռիսկերը բնականաբար ավելանում են, բայց կարծում եմ ոչ ապոկալիպտիկ աստիճանի, ինչպես փորձ է արվում, չգիտեմ, ներկայացնել տարբեր շրջանակների կողմից։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանն արձանագրում է ոչ Իրանի դեմ, ոչ Միացյալ Նահանգների դեմ որևէ գործողության չներգրավվելու այդ հաստատակամության մասին, սա շատ կարևոր ուղերձ է Վաշինգտոնին և Թեհրանին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ այսպես առավոտյան Իրանը հրթիրակոծել է Իրաքում ամերիկյան ռազմակայանը, Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այդ գործողությունը անվանել է ապտակ ամերիկային, թե ինչ արձագանք կլինի Վաշինգտոնից, կիմանանք թերևս առաջիկա ժամերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս գիշեր Իրաքում հրթիռակոծվել են այն Ասադի և Էրբիլի ռազմաբազաները, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան և կոալիցիոն զինված ուժերը և մի շարք այլ ռազմական օբյեկտներ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իրանը։ Հատուկ հայտարարության մեջ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը զգուշացրել է նաև հնարավոր հետագա հարձակումների մասին մերձավոր արևելքի այն երկրների տարածքներում, որոնք մեջբերում հարթակ կդառնան Միացյալ Նահանգների կողմից ագրեսիայի։ Պաշտոնական Թեհրանը շեշտում է, հրթիռային հարվածները պատասխանն են Միացյալ Նահանգների կողմից իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի սպանության։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերում գրել է, թե հրթիռային հարվածները ինքնապաշտպանության համաչափ միջոց են։ Իրանն ինքնապաշտպանության համաչափ միջոցներ է ձեռնարկել համաձայն ՄԱԿ-ի խարտիայի 51-րդ հոդվածի, թիրախավորելով ռազմակայանը, որտեղից տրվել էր մեր քաղաքացիների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ փոքրոգի զինված հարձակման մեկնարկը, մասնավորապես գրել է Զարիֆը։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքերով Թեհրանը լարվածության կամ պատերազմի չի ձգտում, սակայն կպաշտպանվի ցանկացած ագրեսիայից։ Ռազմական այս գործողությունը, հիշեցնենք, հաջորդում է Իրանի խորհրդարանի կողմից Պենտագոնը և ամերիկյան բանակը ահաբեկիչներ ճանաչելու մասին օրենքի ընդունմանը։ Միացյալ Նահանգները, ըստ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Ջոնաթան Հոֆմանի, առայժմ գնա գնահատում է հրթիռային հարվածների հետևանքները։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտարարել է, թե գիշերային հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 80 ամերիկացի զինծառայող, ոչնչացվել են ուղաթիռներ, անօթաչու սարքեր և այլ ռազմական տեխնիկա։ Ամերիկյան, իրաքյան աղբյուրները, ինչպես նաև Էրբիլի քրդերը, սակայն կտրականապես հերքում են զոհերի մասին պնդումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե հարվածներից հետո ամեն ինչ լավ է և խոստացել է իրավիճակի վերաբերյալ ճեպազրույց տալ։ Այսօր մեր զինված ուժերը հզորագույնը և լավագույնը զինվածն են աշխարհում որտեղ է լինեն, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Իրանի կողմից ամերիկյան թիրախների վրա հարձակումը տեղի է ունեցել գեներալ Սուլեյմանիի հուղարկավորությունից մի քանի ժամ անց։ Բարձրաստիճան զինվորականի թաղման արարողության, ինչպես մայրաքաղաք Թեհրանում, այնպես էլ գեներալի հայրենի Քերման քաղաքում մասնակցել են տասնյակ հազարավոր իրանցիներ, մոտ 5 տասնյակ մարդ էլ զոհվել է ՍԿՕ միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով։ Ամերիկյան զինված ուժերի ստորաբաժանումների վրա ռազմական հարձակումը Իրանի իշխանությունները վերնագրել են նահատակ Սուլեյմանի, նպատակը, ինչպես նշում են, ստիպել Վաշինգտոնին դուրս բերել ամերիկյան զորքերը տարածաշրջանից հետագա զոհերից խուսափելու համար։ Հունվարի 3-ին Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում ամերիկյան օդուժի գործողության հետևանքով սպանված Քասեմ Սուլեյմանին ավելի քան 20 տարի գլխավորում էր հեղափոխության պահապանների կորպուսի մաս կազմող հատուկ ստորաբաժանումը Ալ-Քուդսը, որը գաղտնի գործողություններ է իրականացնում Իրանի սահմաններից դուրս և ենթարկվում անմիջապես գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին։ Միացյալ Նահանգները նրան համարում է ահաբեկիչ, պնդելով, որ նախկինում ամերիկյան թիրախների վրա բազմաթիվ հարձակումներ կազմակերպած Սուլեյմանին ակտիվորեն ծրագրում էր նոր հարձակումներ ամերիկացի դիվանագետների և զինվորականների դեմ Իրաքում և ողջ տարածաշրջանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Տարին սկսվում է Հայաստանի հարևան Իրանից ստացվող ողբերգական լուրերով, գերտերության հետ ռազմական արճակատման վտանգ, զանգվածային հուզումներ, գեներալ Սուլեյմանիի հուղարկավորության ընթացքում հրմշտոցի հետևանքով տասնյակ զոհեր, և ահա առավոտյան հաղորդվեց Բոինգի կործանման մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ղեկավարությունը պնդում է այսօր վաղարավության Թեհրանի Իմամ Խոմեյնիի անվան միջազգային օդանավակայանից քիչ հեռու վթարված Boeing 737-800-ը ընկերության կազմում գործող լավագույն օդանավերից մեկն էր։ Կիևում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց ուկրաինական ավիաուղիների ղեկավար Եվգենի Դիխնեն։ Դա մեր լավագույն օդանավերից մեկն էր, համալրված օդաչուների հիանալի մի անձնակազմով, նշում էր ավիաընկերության ղեկավարը։ Ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Ալեքսանդր Շաֆիևի խոսքով էլ ավիաուղիների ղեկավարությունը գրեթե բացառում է օդանավի անսարքության վարկածը, հաշվի առնելով Boeing-ի տեխնիկական վիճակը։ Օդանավը թողարկվել է 2016 թվականի կեսերին, ստացվել է անմիջականորեն Boeing-ի գործարանից, մինչ այդ որևէ այլ ավիաընկերության կողմից չի շահագործվել։ Վերջին տեղ զննումն օդանավն անցել է հունվարի 6-ին, որևէ դիտողություն այդ զննման ընթացքում չի հնչեցվել։ Օդանավը սարքին էր նաև թրիչքի ընթացքում, ոչ Թեհրան ժամանելուց հետո, ոչ էլ Թեհրանից մեկնելուց առաջ որևէ դիտողություն ևս չի եղել, նշում էր միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ներկայացուցիչը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող օդանավի վթարի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորներ, ընդհանուր առմամբ 167 մարդ և անձնակազմի 9 անդամները։ Զոհերի մեծ մասը իրանի քաղաքացիներ են, ուղևորների թվում էին նաև Ուկրաինայի, Կանադայի, Շվեդիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիներ։ Իրանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման փրկարարական գործողությունների իրականացումը վթարի վայրում գրեթե անհնարին էր ուժեղ հրդեհի պատճառով։ Իրանի փրկարարական ծառայության ղեկավարի խոսքով վթարի մասին տեղեկությունը ստանալուց հաշված րոպեներ անց դեպքի վայր են ժամանել ավելի քան 20 շտապօգնության մեքենաներ և 1 ուղղաթիռ։ Վթարի պատճառների մասին շրջանառվող տեղեկություններն առայժմ հակասական են։ Մի շարք իրանական աղբյուրներ օդանավի կործանումից հաշված ժամեր անց գրեցին Boeing-ի շարժիչներից մեկում ծագածեր դեհի մասին։ Նույնաբովանդակ տեղեկություն զետեղվեց նաև Թեհրանում Ուկրաինայի դեսպանատան կայքում։ Քիչ անց, սակայն, դեսպանատունը խմբագրեց իր այս հաղորդագրությունը, դրա տեքստից հեռացնելով թե շարժ չի անսարքության և թե ահաբեկչությունը բացառող պնդումները։ Միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ղեկավարությունն իր հերթին գրեթե բացառում է վթարում մարդկային գործոնի մասնավորաբար օդաչուների սխալի հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով այսօրվա դրությամբ մեր տիրապետած տեղեկությունները, որոնց համաձայն օդանավը բարձրացել էր հասնելով 2400 մետրի, անձնակազմի սխալի հնարավորությունը նվազագույնն է։ Մենք նման բան պարզապես չենք ենթադրում։ Հաշվի առնելով նրանց մասնագիտական փորձը, շատ բարդ է պնդել, թե կարող էր ինչ-որ խնդիր լինել անձնակազմի հետ կապված, այսօր հայտարարում էր միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների փոխնախագահ Իգոր Սոսնովսկին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի Իրանի հետ անուղակի աղերսներ ունեցող մի թեմա։ Առեղծվածային Դիանան կալանավորվել է, խոսքը տղամարդ օգտատիրոջ մասին է, ով սոցիալական ցանցում հրապարակել է կեղծ լուր, որը ավելի ուշ տարածել են ադրբեջանցիները և այն հասել է Իրան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կալանավորվել է Facebook սոցիալական ցանցում Դիաննա Հարությունյան անվամբ հանդես եկող երիտասարդը, ազատությանն այս մասին հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Նիկոլ Փաշինյանի գոյություն չունեցող շնորհավորանքի մասին գրառում կատարած օգտատիրոջը մեղադրանք է առաջադրվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական ճշնամանք կառուցելու, ինչպես նաև համակարգչային տեղեկատվության նապորինի տիրանալու հոդվածներով։ Երիտասարդը հունվարի 3-ին տեղեկատվություններ հրապարակել այն մասին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարված գործողության առիթով։ Տեղեկատվությունը տարածվել էր ադրբեջանական և իրանական լրատվամիջոցներում։ Ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութում կեղծ օգտահաշիվ օգտագործած երիտասարդը ասել էր, թե չի պատկերացրել, որ իր գրած տեղեկությունը նման ավարտ կունենար։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ առաջադրված մեղադրանքները պարզապես հարմարեցվել են պատասխանատվության ենթարկելու համար երիտասարդին։ Փորձագետի խոսքով նման դեպքերի համար օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ,
բայց որ նման առարկա իհարկե քրեորեն պատրաստվի, ես որևէ կասկած դառնում չունեմ, որովհետև ես մեդիան, այդ թվում նաև սոցիալական մեդիան օգտագործվում է որպես գործիք երկրին ու պետության վնաս հասցնելու, նրան անհիմն վարքաբեկելու համար, նրա քաղաքականությունը վարքաբեկելու համար, այստեղ իհարկե անհրաժեշտ են պատասխանատվություններ։
Facebook-յան կեղծ օգտահաշիվը ղեկավարած երիտասարդին առաջադրված երկու հոդվածներով 2-ից մինչև 6 տարի ազատազրկում է սպառնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Վաղը դատարանը պետք է որոշում կայացնի, սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանի սանիկ Նոր Այր Փանոսյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Այստեղ խոսքը պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, պանշարժ գույքի գրանցման ու ձեռքբերման ու դրանից նոտարներին զրկելու գործարքների մասին է, սակայն պարոն Թովմասյանի աջակիցների և պաշտպանների համոզմամբ իշխանությունն այդ գործը ստեղծել է նրան հետապնդելու նպատակով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կենտրոն եւ նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը վաղը կորոշի, կալանավորել թե ոչ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկ արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակից Նորայր Փանոսյանին։ Այսօր դատարանը ավարտեց քննել Փանոսյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորհման գործով արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության նախկին պետի մեղադրանքը լրացվել է եւ հատուկ հնչական ծառայություն դիմել է դատարան նրան կրկին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Գրական գործը առնչվում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար աշխատելու շրջանին։ Թովմասյանին ևս նույն պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Փանոսյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը գործից մանրամասներ չի հայտնում, միայն տեղեկացնում է. Մեղադրանքը աբսուրդ է։
Ես զուշացվել եմ նախաքննության տվյալների համար, ասում եմ գնացել եմ մի տեղ, չգիտեմ որտեղ, տեսել եմ մեկին, չգիտեմ ում, այդ եսիմով եսիմ ինչ արել, արդյունքում ինչ որ մեկը տուժել է, ինչ արես Նորայրը չհասկացանք։ Այ այս բովանդակության է հավատացեք։
Հրայր Թովմասյանի սանիկ Նորայր Փանոսյանը ձերբակալվել էր սեպտեմբերին, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, որը ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել էր։ Ավելի ուշ նոեմբերին վերաքննիչ քրեական դատարանը կալանավորումից ազատ արձակեց հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Առհասարակ նման միջնորդություն չէր կարող ներկայացվել, օրենքը արգելում է, քանի որ նոր հանգամանքներ Նորայրի ազատ արձակվելուց հետո իհայտ չեն եղել։
Քնչական կոմիտեի ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության համաձայն Փանոսյանը 2011-14 թվականներին զբաղեցնելով արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրինականության վերահսկողության տեսչության պետի պաշտոնը, նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց հետ 2012-13 թվականների ընթացքում Բաղրամյան պողոտայի առաջին փակուղու 14 շենքի 162 տարածքում նոտարներից վերցրել են նրանց տարածքը։ Նախարարության այլ պաշտոնատար անձի հետ փող կապակցված քաղաքացիների ներգրավմամբ 63 միլիոն դրամ արժողությամբ տարածքը գնել է 47 միլիոնով, իսկ 33 միլիոն դրամ արժողությամբը մոտ 4 միլիոնով, ու հետո շուկայականից անհամեմատ բարձր վճարներով վարձակալությամբ հանձնել նոտարներին։ Ինքը Փանոսյանը մեղքը չի ընդունում։
Ձեր առաջադրվող մեղադրանքին դուք ընդունում եք, չէ՞։
Բացարձակապես ոչ։
Նորայր Փանոսյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը պնդում է, որ անմեղ անձի հետապնդում է, դրանում քաղաքական ենթատեքստ տեսնելով։
Նորայրի փորձմեն դատել զուտ նրա համար, որ նա Հրայր Թովմասյանի սանիկն է, որպեսզի Հրայր Թովմասյանի ազդեցություն գործեն, ոչ ոչինչ չկա։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի ամռանը Հրայր Թամրեզյանի հետ հարցազրույցում հայտարարել էր, թե Հրայր Թովմասյանը Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Հարությունյանի օգնությամբ սեփականաշնորել է սահմանադրական դատարանը, ինչպես մի նոտարական գրասենյակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի ղեկավարը Ստամբուլում է, որտեղ այսօր տեղի է ունենում թուրքական հոսք գազատարը շահագործման հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը։ Բնականաբար նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կլինի տարածաշրջանային և համաշխարհային այսօրվա հրատապ թեմաներին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական գազն այսօրվանից կհոսի Թուրքիան նոր գազատարով։ Երկու երկրների նախագահներն այսօր պաշտոնապես զբացում են մոտ 1000 կիլոմետրանոց թուրքական հոսքը, որով նախատեսվում է Կրասնոդարից տարեկան ավելի քան 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Թուրքիա Սևծովի հատակով։ Մոտ 8 միլիարդ դոլար արժողությամբ այս ծրագիրը տարիներ շարունակ առաջնահերթություն էր համարվում Թուրքիայի նախագահի համար, ով շարունակ պնդում էր, թե մտադիր էր երկիրը դարձնել էներգակիրների տարածման կենտրոն։ Գործարքը առաջնային էր նաև Մոսկվայի համար, չնայած ամերիկյան պատժամիջոցներին Կրեմլը հիմա կարող է կապույտ վառելիքը հասցնել Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինան։ Միայն թե միմյանց ողջունող և շնորհավորական ելույթներից բացի Էրդողանն ու Պուտինը ստիպված են այսօր փակ դռների ետևում նաև դժվարին խոսակցություն վարել երկկողմ հարաբերություններում իհայտ եկած տարաձայնությունների շուրջ։ Վիճառույթ այդ հարցերի շարքում առաջինը թերևս Լիբիան է։ Անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի խորհրդարանը արտահերտ նիստում համաձայնեց մեկ տարով զոր կուղարկել ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Աֆրիկյան Թուրքիան այդ երկիր, ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված կառավարությանը սատարելու։ Հակադիր ճամբարում ինքնահռչակ առաջնորդ գեներալ Խալիֆ Հաֆթարն է, որին ըստ որոշ հաղորդումների աջակցում են ոչ միայն Միացյալ Էմիրությունները, այլև Մոսկվան։ Ականատեսները պնդում են, թե Աբստամների շարքերում Կրեմլի աջակցությունը վայելող ոչ պաշտոնական խմբավորման Վագների վարձկան զինվորներ կան, շփմանգիցն էլ վերահսկում են ռուս դիպուկահարները։ Անկարան և Մոսկվան հակասական դիրքորոշում ունեն նաև Սիրիայում շարունակվող ճգնաժամի հարցում։ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ աջակցում է նախագահ Ասադի վարչակազմին, Թուրքիան նրա դեմ մարտնչող անդիմադիրներին։ Մինչ օրս կողմերին փաստացի հաջողվում էր խուսափել ակնհայտ հակասություններից, ներքահայական պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը բաժանելով ազդեցության գոտիների։ Փոխրուն այդ համաձայնությունը, սակայն, մի քանի շաբաթ է հայտնվել է վտանգի տակ։ Սիրիայի կառավարական զորքերը ռուսների աջակցությամբ հրթիռակոծում են հյուսիսարևելյան Իդլիբ նահանգը, որ ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Տեղում արյունահեղություն է, 300 000 փախստականներ շարժվում են Իդլիբից Թուրքիա։ Զայրույթը չթաքցնելով, անցած շաբաթը վերջին հայտարարեց նախագահ Էրդողանը, ընդգծելով, այս հարցը պետք է հանգուցալուծում ստանա։ Նրա դրամփակ հանդիպումը նախագահ Պուտինի հետ այս պահին դեռ չի ավարտվել։ Ակնկալվում է, որ բանակցություններից հետո երկու առաջնորդները հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ վերջում մի սոցիալական թեմա։ Մարալիկցիները փակել են Գյումրի Երևան ճանապարհը։ Նրանք պահանջում են վերականգնել տեղի ծննդատան ֆինանսավորումը, ստեղծել այդ բուժ հիմնարկի գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ, այլ ոչ թե հարցը լուծել հիմնարկը փակելու տարբերակով։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտ պանից Գյումրի Երևան ճանապարհի Մարալիկի հատվածը հենց Մարալիկի ծննդատան դիմաց փակել էին Մարալիկցիները և Հարակից գյուղերի բնակիչները, ինչպես նաև ծննդատան աշխատակիցները պահանջում են, որպեսզի Մարալիկի ծննդատունը չփակվի և շարունակի գործել։ Նշեմ, որ նախարարությունը չափորոշիչները սահմանել է քորի 150 կնոջ չապավելու դեպքում ֆինանսավորումը կատարեցում է, և Մարալիկի ծննդատունը կարողացել է 2019 թվականին ապահովել 102 ծնունդ։
150 ծնունդ որտեղ մենք ունենանք այժմ, եթե բնակչությունը ճյուղերի քիչ է, 17-ը ճյուղ սպասարկում է մեր ծննդատունը, մեր քչի ժողովուրդը, խնդրում ենք պարոն Փաշինյան, արձագանքեք, թող աշխատի, ժողովուրդը մեղ կա, Գյումրի շատ հեռու է ճյուղերից։
Քիչ առաջ այստեղ ժամանեցին նաև առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները և Մարալիկցիների, ինչպես նաև բուժանձնակազմի հետ բավականին թեժքնդակում են տանում։ Մարալիկցիները պահանջում են, որպեսզի ծննդատունը մնա և շարունակի գործել, իսկ նախարարության աշխատակիցները ներկայացնում են այն դժվարությունները, որոնք կարող են առաջանալ, եթե շարունակի գործել։ Նշեմ նաև, որ բուժանձնակազմի հետ կապված մասնագետների համալրման խնդիր կա, ինչպես նաև
ուշ սարքավորումների։ Է դե մեր ունեցածը, թո մասնագետներ են ստեղ աշխատին, ծնունդներն են կուկան ստեղ։ Չեն կա, կուկան, լավ մասնագետ է կա, մենք էլ ենք ավաշխատողներ, չեմ դժգոհ է ես իմ աշխատանքից, ոչ էլ սա ռայոնի մարդիկ։
Այս պահին էլ տեղ Գյումրի Մարալիկ ավտոճանապարհը փակ է, հանդիպման եկավ նաև Շիրակի մարզպետը, նշելով, որ դեռևս այսպես ասած հրավոր հրաման, որ Մարալիկի ծննդատունը փակվում է, իր ձեռքի տակ չկա։ 12 աշխատակիցներ են աշխատում ծննդատանը, և այսօր 3 ծնունդ է, այսօրվա դրությամբ արդեն 3 ծնունդ են ունել Մարալիկի ծննդատունը։ Այս պահին շարունակվում է քննարկումը Մարալիկցիների, ինչպես նաև նախարարության աշխատակիցների միջև, և Մարալիկցիները նշում են, որ պետք չէ համոզել իրենք վճռական են տրամադրված, որ Մարալիկի ծննդատունը չպիտի փախվի, նշում են, որ կարելի է պարգևավճարները կրճատել և պահել ռազմավարական ճանապարհի վրա գտնվող այս ծննդատունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Մարալիկի ծննդատունը սպասարկում է 17 գյուղական համայնք, մոտավորապես 24,000 բնակչությամբ, և նշված 102 ծնունդը ըստ ծննդատան աշխատակիցներին ամենը 5 գյուղի բնակիչներ են, որ կարողացել են այդ թիվը ապահովել, և նշում են, որ եթե պայմաններ ստեղծվի, ինչպես նաև տրանսպորտի հարց լուծվի, ապա ծնունդների թիվը ավելին կլինի, մոտապես 30-ի ու 40-ի չեն նախընտրի Գյումրին կամ Ախուրյան, այլ կնախընտրեն Մարալիգը։
Շիրակի մարզից հեռախոսով հաղորդեց Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։